И во последните 24 часа регистрирани се 302 нови случаја на COVID-19. Во изминатото денонокие починале 10 лица, а регистрирани се 444 оздравени пациенти. На денешниот состанок Комисијата за заразни болести дала препорака да останат на сила истите досегашни мерки за заштита од понатамошно ширење на COVID-19. Комисијата препорача да не се менува работното време на угостителските објекти и истите да продолжат да работат до 21 часот, информира Министерството за здравство. Членови на семејствата и поддржувачи на обвинетите во случајот Монструм денеска одржаа протест пред основното јавно обвинителство. Протестот од чаир до обвинителството беше поради незадоволство на семејствата на обвинетите откако обвинителството на последното судско рочиште побара највисоки казни за петкратното убиство кај Смилковското езеро. Евроамбасадорот во земјава Дејвид Гир денеска изјави дека преговорите со Европската Унија ќе започнат тогаш кога ќе има договор со Бугарија, притоа истакнувајќи дека тоа не треба да биде причина да не се продолжи со реформите. Точно е дека преговорите ќе почнат тогаш кога ќе има договор, меѓутоа нема причина во меѓувреме да се чека и да не се спроведуваат реформите, бидејќи тоа само ќе го забрза патот понатаму, а тоа е во интерес на сите граѓани. Колку повеќе напредуваме со реформите, толку поблиску ќе биде државата кон Европската Унија, изјави евроамбасадорот Гир. Европската агенција за лекови ја одобри употребата на вакцината против COVID-19 изработена од AstraZeneca во соработка со Универзитетот Оксфорд. Дозволата се однесува на употреба кај населението постаро од 18 години, а по одобрувањето на агенцијата употребата на вакцината во Унијата треба да биде потврдена и од Европската комисија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Лекарската комора го заврши надзорот за 4 смртни случаи од COVID-19 и не се пронајдени никакви лекарски пропусти. За еден од случаите каде имаше препораки за работењето на болницата, тие биле спроведени, велат од Министерството за здравство. Се уште Македонија бележи висока смртност од вирусот. На оваа тема, Марија Митевска.
Лекарската комора го завршила надзорот за 4 смртни случаи како последица на COVID-19, а само еден од нив досега укажа дека се потребни технички и организацијски промени во работењето на болницата, додека сите пациенти биле лекувани согласно протоколите. За уште 5 смртни случаи се чекаат извештаите, а во меѓувреме Македонија се уште е високо на листата по смртност од вирусот во светот. Токму за случајот со 41-годишната пациентка која почина во болница во Штип и кој предизвика најмногу реакции во јавноста, Лекарската комора упати препораки кои според одговорот на Министерството за здравство до Радио Слободна Европа се спроведени. Директорот на